vazale, odnosno građanstvo. Dok je ranije zakone donosio sam ili na molbu parlamenta, sada, po devizi da nema oporezivanja bez predstavništva, parlament više nije molio kralja za to, nego mu je podnosio gotov zakonodavni predlog koji je ovaj imao samo da primi ili odbaci. Tako je engleski parlament, pre svega dom komuna, krajem 14. veka postao formalni učesnik u zakonodavstvu uz kralja, da bi ta njegova zakonodavna uloga sve više jačala i od 15. veka ga učinila glavnim zakonodavcem. Od tada je uloga kralja u zakonodavstvu sve više slabila, da bi slavna revolucija od 1688. godine okončala sukob između kralja i parlamenta u korist ovog posljednjeg. Od tada parlament postaje neprikosnoven u zakonodavstvu, slobodan da donosi zakone kakve hoće, nosilac suverenosti, dok kralj više nije mogao da obustavlja zakone i sprečava njihovu primjenu. Prema tome, u Engleskoj, parlament je u borbi sa kraljem stekao zakonodavnu vlast koja se okončala revolucijom od 1688. godine, koja je svrgla sa vlasti dinastiju Stuart. Sa padom Stuarta kralj je izgubio zakonodavnu vlast, ali i moć uopšte, jer od tada i njega vezuje zakon kao i svakog običnog građanina, dok je parlamentarno zakonodavstvo postalo isključivo, potiskujući ono ranije, kraljevsko. 2. Funkcije parlamenta. Položaj i uloga parlamenta u ustavnom i političkom sistemu jedne zemlje u mnogome zavise od prirode i obima, odnosno sadržine njegove nadležnosti. Sasvim je razumljivo da ukoliko parlament ima u svojim rukama šire i važnije nadležnosti, da će i njegov položaj u sistemu da bude jači, čvršći, a uloga značajnija i obrnuto. Zato nadležnost izražava i garantuje ustavni položaj parlamenta. Ona je skup prava i sredstava na osnovu kojih se materializuju ustavne postavke o položaju skupštine ili, kako kaže prof. Jovan Đorđević, u nadležnosti se otkriva i proverava materijalna, politička i funkcionalna vrednost položaja skupštine parlament. Ili, još jednostavnije rečeno, nadležnost predstavlja sadržinu uloge i rada parlamenta. Iz tog razloga svi ustavi nastoje precizno da odrede nadležnost parlamenta, i to pre svega navođenjem poslova ili funkcija preko kojih se ostvaruje. Tako u nadležnost parlamenta standardno spadaju sljedeći poslovi ili funkcije, a ustavotvorna funkcija to je funkcija odlučivanja o promjeni ustava, i ona podrazumeva ne samo pravo na donošenje ustavnih amandmana ili reviziju ustava, nego